Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí bratia, milé sestry, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi slovo Božie, ktoré nám dnes poslúži ako základ kázňového príhovoru, je slovom z Lukášovho evanjelia, kde zo 7. kapitoly čítam 11. až 17. verš. Božie slovo znie takto. Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu. A šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej, neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ich niesli, zastali. A riekol, mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu sa zmocnila všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A roznesla sa zvesť o ňom po celom Judsku a po celom okolí. Amen. Tak nám znie slovo Božie. Drahí bratia, milé sestry, dnes sa nachádzame v 8. dni od Kristovho vzkriesenia. Je to presne ten deň, ktorý opisuje aj dnešné evanjelium, ak ste ho pozorne počúvali spred oltára, o stretnutí sa Tomáša so vzkrieseným pánom, keď po počiatočnej nevere stáva sa svedkom, že Kristus sa pred ním zjaví a dotkne sa ho. Jedna taká možno vec, neviem, či ste to zachytili počas Veľkej noci, chodievajú rôzne také po sociálnych sieťach, rôzne memečka sa nazývajú, to sú také obrázky, ktoré tak trošku, nechcem povedať, že parodujú, ale niekedy poukazujú na udalosti, ktoré sa udejú. A tak zaujímavý obrázok sa na Veľkú noc objavil. A na tom obrázku po Veľkej noci prichádza pán Ježiš. Na tomto obrázku je vyobrazený pán Ježiš, ktorý klope na dvere matričného úradu a žiada si zrušenie úmrtného listu. To by malo byť smiešné. Pretože vstal z mŕtvych. Veď sme to spoločne oslavovali. A tak som premýšľal pri tomto obrázku nad tým, že aj v živote človeka sa stali už možno takéto paradoxné veci, že možno niekto odišiel z domu a bol stratený strašne dlhú dobu. Ľudia po ním, alebo teda jeho blízky, vyhlásili po ňom pátranie a nenašiel sa ten človek. Aj keď spravidla to býva tak, že vyhlásenie za mŕtvého sa stane vtedy, ak sa nájde telo. Ale veľakrát sa stala aj taká situácia, že niekto bol vyhlásený za mŕtvého, napriek tomu, že sa telo nenašlo. A potom s odstupom času sa zrazu tento človek zjavil. Neviem, či ste premýšľali, ako by ste riešili takúto situáciu, keď v podstate váš občiansky preukaz už neplatí. Nie, ste vyhlásení za mŕtvého. Už si neviete otvoriť v banke ani účet, lebo vy ste predsa mŕtvi. A na to, aby sa znova mohol legitimizovať tento človek, ak sa taká situácia, a viem, že aj na Slovensku sa taká situácia udiala, tak na to, aby sa právne mohol tento človek znova vyhlásiť za živého, nestačí len jeho prítomnosť, ale musia to dosvedčiť aj ľudia, že naozaj toto je ten človek. Je teda potrebné na legitimizovanie takéhoto človeka aj svedectvo iných. My sa teda nachádzame v tom 8. dni od vzkriesenia pána a my vieme, že pán Ježiš po svojom vzkriesení sa ešte 40 dní ukazoval svojim učeníkom. Nová zmluva dosvedčuje asi 500 ľudí, ktorým sa pán Ježiš počas tých 40 dňoch zjavil ako vzkriesený a tak sa vlastne legitimizuje. Čiže keby zaklopal dnes na ten matričný úrad, tak by mal 500 svedkov, ktorí by dosvedčili, že naozaj to je on, vstal z mŕtvych. A my z tohto môžeme mať radosť. Lebo aj my sme svedkami veľkého zázraku, ktorý sme si pripomínali práve minulý týždeň. A dnes, keďže som hovoril o tom, že táto dnešná nedeľa hovorí o blahoslavenej viere, poukazuje na situáciu učeníka Tomáša. Tomáša, ktorý potreboval hmatateľný dôkaz toho, že Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Potreboval sa ho dotknúť. Bol to človek, ktorý potreboval fakty. Aj takých ľudí možno aj v cirkvi máme, ktorí potrebujú mať fakty, ktorí potrebujú mať niečo hmatateľné. Nedokážu len tak bez premýšľania prijať voľakú informáciu. Tomáš zaiste patrí medzi takých, povedzme, dali by sme ich na úroveň tých racionálnych, pre ktorých skriesenie je ťažko prijateľné. Pritom o Tomášovi vieme jednu tú skúsenosť, že aj on bol v tej situácii s pánom Ježišom, keď prichádzali do mestečka, o ktorom som dnes čítal. Do mestečka Nain. Čo tam Tomáš spolu s ostatnými učeníkmi zažil? Už zažil tam situáciu vzkriesenia mladého muža. A tak keď sa začítame do tohto Božieho slova z Lukášovho evanjelia, toto Lukášovo evanjelium 7. kapitoly poukazuje na túto zaujímavú udalosť potom, ako učeníci prechádzali Júdskom, prišli do tohto mestečka. Bolo to v čase, keď sa veľmi radovali z Ježišovej prítomnosti. Bolo to potom, ako farizei napomenuli Ježiša, že prečo sa tvoji učeníci nepostia. A Ježiš na to odpovie, to sa dočítame o tom v 5. kapitole Lukášovho evanjelia, keď Ježiš hovorí, a prečo by sa mali postiť učeníci, keď majú ženicha pri sebe? Budú sa postiť potom, keď im bude vzatý. A tak vlastne stretávajú sa a v tomto príbehu pri mestečku, pri bráne mestečka Nain, vidíme, že sa tu stretávajú dve rôzne skupiny ľudí. Jedna tá skupina ľudí je jasajúci dav, ktorý sa teší zo svojho ženicha, zo ženicha, z pána Ježiša Krista. Čiže je to radostná skupina, ale oproti ním ide druhá skupina, ktorá je s prievodom, pohrebným sprievodom, ktorá vyprevádza mŕtvého na cintorín. Taký veľký kontrast. Na jednej strane radosť, život, veselosť, a na druhej strane smútok, plač a bolesť. Keď si tak uvedomíme, vlastne veľkonočné sviatky sú tiež zmesou takýchto ľudských pocitov. Najprv plač, najprv bolesť, smútok a potom radosť. A aby sme nehovorili o udalostiach, ktoré sa udiali dávno, aj náš život býva zmesou takýchto skúseností. Aj my poznáme, čo je to radosť, ale poznáme, čo je to aj plač. Poznáme radosť z prítomnosti niekoho, ale poznáme aj bolesť z odlúčenia. Keď sa vrátim k tomuto Božiemu slovu, vidíme tu dve skupiny ľudí, ktoré sa takto zrazu stretnú. Na čele jedného toho sprievodu stojí smrť. A na čele druhého toho sprievodu stojí knieža pokoja, ako sme to spievali aj dnes v piesni Pokoj vám. Knieža radosti a života, ktorý prináša do tohto sveta nádej, alebo prináša spasenie, prináša večný život a vzkriesenie. A ako dopadne toto stretnutie pri tej bráne v Nain? Čo myslíte, čo zvíťazilo? Zvíťazil smútok, plač? Alebo víťazí radosť? Keby sme sa možno tak vcítili do takej situácie, asi keby sme boli možno v tom sprievode sobašníkov, alebo teda tí, ktorí sa chystajú k sobašu v sprievode, ktorý jasá, raduje sa. Asi by sme nechceli v takom prípade stretnúť sprievod, ktorý vyprevádza niekoho na cintorín, že nie? Asi by to pokazilo možno celú takú tú atmosféru radosti. Zvyčajne to tak býva, že keď vidíme taký sprievod a koľkokrát som už v takom sprievode išiel a keď tak badám ľudí, ktorí len náhodne prechádzajú, možno sedia v aute alebo idú aj pešo, tak zrazu sa ich tvár, tá, ktorá zobrazovala radosť, mení na smútok alebo minimálne na takú úctu z toho, čo vlastne vidia, čoho sú svedkami. Tá radosť sa veľmi rýchlo mení na smútok. Pred smrťou totižto veľa ľudí, myslím, každý jeden z nás, máme veľký rešpekt. Voľakedy, keď chlapi nosili klobúky, dneska už málo ľudí nosí klobúky, ale v okazu prejavenia úcty zložili klobúk v takejto situácii, keď sa dostali do takéhoto stretnutia. Ale čo urobí Ježiš? A zda sa odmlčí. A zda stíchne. Alebo si dá klobúk dole z hlavy. Vzdá smrti v takejto chvíli úctu a so svojím jasajúcim sprievodom uprázdni cestu, dá voľný priechod tomuto pohrebnému sprievodu. Tento krásny príbeh poukazuje na to, že nie, Ježiš to nerobí. Pretože tu pred touto bránou v meste Naim všetko zrazu dopadá inak. Tu sa ten jasajúci dav, sprevádzajúci ženicha pána Ježiša Krista nevystúpi z cesty zástupu smrti. Pretože tu na tomto mieste ovládne cestu Ježiš a nie smrť. Toto je krásny obraz tohto príbehu, ktorý sa tu vlastne udeje a ktorý si aj to v tomto poveľkonočnom období pripomíname. Lebo tam, kde je Ježiš, tam život víťazí nad smrťou. To je tá radostná správa nielen od prázdneho hrobu, ale aj z tohto príbehu. Že tam zármutok, tam, kde je Ježiš, tam zármutok sa vytráca. A namiesto zármutku prichádza radosť. Teda výsledkom stretnutia týchto dvoch zástupov bude, že hrob zostane prázdny. A možno ten rabín, ktorý mal pripravenú pohrebnú kázeň, tam až dodnes čaká, neprišli. A plačky, ktoré sprevádzali tento sprievod, ako v tom čase asi bolo zvykom, zrazu spievajú radosnú pieseň. My vidíme v tomto príbehu, že pán Ježiš stretáva ženu. Ženu vdovu, ktorá je naplnená bolesťou, ale Ježiš jej prejavuje súcit. On pozná túto ženu. Vie, že táto žena a evangelista Lukáš zachytáva správu o nej, že je to žena, ktorá bola vdova. To znamená, že to bola žena, ktorá už stratila svojho muža. A teraz vyprevádza dokonca aj svojho jediného syna, mladého muža. A vlastne stratou tohto syna stráca ona okrem iného aj také bezpečie, istotu pre život v starobe. Stráca človeka, ktorý by sa o ňu postaral v dňoch jej staroby. Tá strata teda určite v tej chvíli na toto nemyslela, ale myslela na tú bolesť, ktorá zaplnila jej srdce stratou svojho milovaného syna. Tá strata je určite neznesiteľná. Je to oveľa horšia strata, ako keď deti vyprevádzajú svojich rodičov. Aj to je veľká bolesť, ale o mnoho väčšia bolesť je, keď rodič musí vyprevadiť svoje dieťa. A ako sa Ježiš postaví k tomuto zármutku? Vyhne sa a zdá stretnutia s ňou? Uhne pred konfrontáciou s touto uplákanou, ubolenou ženou, ktorej zomrel najbližší človek? Evangelista Lukáš zachytáva jednu zaujímavú a dôležitú informáciu. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou. To, čo vidí Ježišove oči, ho napokon privádza k ľútosti. Pohne to jeho srdcom. A to je veľmi dôležitá informácia, milí bratia, milé sestry, aj pre nás. Pretože keď Pán Ježiš vidí našu bolesť, lebo aj my sme nieraz v takomto sprievode boli, ale keď on vidí takúto našu ľudskú bolesť, tak to pohne jeho srdcom. Dotkne sa ho to. A za človekom, ktorý je naplnený takýmto zármutkom, a možno aj my dnes v takéto chvíli, keď premyšľame nad niekým, kto nám odišiel, kto tu dnes už nie je, tak aj takýto smutok Pán Ježiš vidí a z jeho úst počuť slova, ktoré adresuje tejto žene a adresuje aj nám, hovorí, neplač. Keď Ježiš povie, tieto slova sú a dostávajú úplne iný zmysel a význam, ako keď možno my niekedy na pohrebe prejavíme sústrasť. Keď povieme, že je nám ľúto tvojej straty, ale keď Ježiš povie, neplač, tak z týchto slov prichádza nádej. Pretože je to slovo tešiteľa. Tešiteľa, ktorý sa ujíma človeka a zahŕňa ho svojou veľkou láskou. Je to slovo Boha, ktorý dokáže aj zármutok obrátiť na radosť. Keď totiž to on povie, neplač, znamená to, že už nemusíš plakať, lebo ja som s tebou. A kde som ja, tam ľudia už nemusia plakať. A tieto slová, hoci zaznievajú pri tom pohrebnom sprievode mladého muža v Nájim, no sú to slová, ktoré môžu povzbudiť aj nás. Aj pri nás zaznievajú totižto tieto slova, pretože tam, kde je Ježiš, tam nemusí byť plač. Lebo Ježišove neplač je prísľubom toho dňa, ktorý nastane určite, keď Pán Ježiš zotrie každú slzu z očí. Ježiš teda zastaví tento pohrebný sprievod a povie tomu mládencovi ležiacemu na márach iba jednu vec. Mládenec, hovorím ti, vstaň. Je to akoby taký povel, ako taký vojenský povel, ktorý zaznieva z úst Pána Ježiša, aby sa tento muž vrátil z ríše smrti do ríše života. Môže oponovať v takejto chvíli smrť? Má smrť v rukách tohto muža? A my vidíme, a práve preto sa tento príbeh udial, aby sme aj na základe tohto mohli uveriť, že Ježiš má moc aj nad smrťou. A tak sa tento mŕtvy posadil a začal rozprávať. To je zachytené perom Lukáša, evanjelistu Lukáša, ktorý takto opisuje triumf v prípade smrti tohto mladého muža, že zvíťazil život. Ježiš ho potom odovzdal matke. Tej matke, ktorej ho najprv smrť vzala, ale Ježiš ho vracia. A viete, drahí bratia, milé sestry, toto je radostná správa aj pre nás. Aj keď my sme možno nezažili presne takýto istý spôsob vzkriesenia. Lebo vieme, že keď človek žije, musí aj umrieť. Ale ak aj ideme cestou k cintorínu, na miesto aj posledného odpočinku, ak sú tie naše cesty plné smutku, práve otvorený hrob vo veľkonočné ráno je nádejou a potešením pre každého jedného z nás. Lebo tam, kde je Kristus, tam, kde žil Kristus v srdci človeka, tam je prísľub a zasľúbenie aj vzkriesenia. Keď sa pozrieme na poslednú vetu z tohto príbehu, ktorý tu zachytáva Lukáš vo svojom evanjeliu, tá posledná veta je kľúčom k významu tohto príbehu. Pretože svedkovia, ktorí sa stali svedkami tohto vzkriesenia mladého muža v Nájim, pochopili, že tu nejde len o privedenie jedného mládenca späť k životu. Ale že tu ide oveľa viac. O niečo, čo ďaleko presahuje život jednej vdovy a jej syna. Oživenie mládenca sa takto len stáva dôkazom, že v Ježišovi Boh navštívil svoj ľud. Udrela teda dlho očakávaná a prorokmi predpovedaná hodina o Božom príchode na zem. Preto to, čo sa odohralo pred bránami mesta Naim, má význam nielen pre tú jednu vdovu a jej syna, ale pre všetkých nás, pre všetky vdovy, pre všetkých synov či dcéry, pre všetkých rodičov či matky, ktorí niekoho stratili. Má význam aj pre nás. Lebo Ježiš žije, aj my budeme žiť. Toto nám dokazuje tento príbeh dvoch putujúcich dávov, ktoré sa stretnú pri bráne mesta Naim. Nech je, drahí bratia, milé sestry, toto pre nás takou nádejou, že tak, ako Ježiš bol skriesený a dnes je tomu už 8 dní, ako sme si to pripomínali, nech je to aj pre nás nádejou, že aj my budeme žiť. Amen. A teraz sa skloňme a modlíme sa. Ďakujeme ti, dobrotivý náš Pane, za to, že sa môžeme aj dnes utvrdiť, že ty máš moc nad životom, aj nad smrťou. Dokonca aj príbeh, ktorý sa stal o mnoho skôr, ako ty si bol na Golgotskom kríži ukrižovaný a zomrel si tam. O mnoho skôr predtým si dokázal svoju moc, že naozaj v tebe sa dokazujú svedectva starej zmluvy. Že ty si ten, ktorý si pánom aj nad smrťou, že smrť má z teba strach. A tak každý, kto v teba verí, drahý Bože, a v tvojho syna, pána Ježiša Krista, ktorého si poslal sem na túto zem, každý, kto má túto vieru, tak sa nemusí bať smrti. Aj keď príde čas, keď bude musieť vydať počet zo svojho života, ale ak žije, ak dôveruje, ak verí v Pána Ježiša Krista, tak bude mať aj večný život a spasenie. A tak ti ďakujeme, drahý Pane, že aj dnes môžeme počúvať túto zvesť. Tak, ako sme sa uistili, že tá viera pochádza z počutia. A my máme svedectvá novej zmluvy, svedectvá ľudí, ktorí sa s tebou stretli o tom, že naozaj si vstal z mŕtvych. Nech je to svedectvom pre nás a nádejou pre budúcnosť nášho prebývania aj tu v tejto časnosti, ale raz aj vo večnosti. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten chráni a zachováva srdcia i mysle vaše. V Kristu Ježiši našom Pánovi, odteraz až na veky vekov. Amen.